Paulusning Korinfliklarga 2-chi maktubi 12-chi bob. Maqtanishning hech foydasi yo'q. Ammo baribir maqtanishim kerak. Endi egamiz ayon qiladigan vahiylarga kelsak. Masihga qarashli bir odamni bilaman. 14 yil oldin o'sha odam yerdan arshi a'loga ko'tarildi. Badan dedimi yoki badandan tashqari dedimi, bilmayman. Xudo biladi. Shuni bilamanki, badandami yoki badandan tashqaridami, menga emas, Xudoga ayon. O'sha odam jannatga ko'tarilganda insonning tili ta'riflashga ojiz bo'lgan so'zlarni eshitdi. Bunday so'zlarni inson tiliga olmasligi kerak. Bunday odam bilan maqtansam bo'ladi. Lekin o'zim haqimda bo'lsa, ojizligimdan boshqa hech narsa bilan maqtanmayman. Agarda o'zim haqimda maqtanadigan bo'lsam ham, ahmoqona ish qilgan bo'lmayman. Chunki haqiqatni gapirgan bo'laman. Odamlar o'sha haddan tashqari ajoyib vahiylarga qarab menga baho bermasinlar. Ammo qilayotgan ishlarimga qarab yoki mendan eshitganlari bo'yicha menga baho bersinlar. Undan ortiq meni yuqori ko'tarmasinlar deb o'zimni tutib turibman. Shuning uchun meni kibrlanib ketmasin deb badanimga bir nish, meni niqtalaydigan shaytonning elchisi berildi. Buni mendan olib tashlagin deb 3 marta Rabbimiz Isoga yolvordim. Lekin u menga shunday dedi. Mening inoyatim doim senga yetarli bo'ladi. Chunki mening qudratim sening ojizligingda to'liq namoyon bo'ladi. Shunday qilib, Masihning qudrati men orqali ayon bo'lishi uchun ojizligim bilan maqtanishni afzal ko'raman. Shu sababdan Masih haqqi ojizlikni, xo'rliklarni, muhtojliklarni, quvg'in va qiyinchiliklarni shodlik bilan qabul qilaman. Ayniqsa, ojiz bo'lgan paytimda Masihning qudrati bilan kuchli bo'laman. Men o'zimni aqlsiz insonday tutdim. Ammo meni bunga o'zlaringiz majbur ettingiz-ku. Chunki sizlar meni maqtashingiz kerak edi. Mening o'zim hech bir ahamiyatga ega bo'lmasam-da, o'sha oliy havoriylardan hech bir kam joyim yo'q. Orangizda bo'lganimda har xil qiyinchiliklarga bardosh berganim, mo'jizalar u alomatlar, qudratli ishlar qilganim haqiqiy havoriy ekanligimdan dalolat beradi. Xo'sh, qachon men sizlarga boshqa jamoatlarga qaraganda yomonroq muomalada bo'ldim? To'g'ri, sizlarga og'irligimni tushurmadim. Agar bu sizlarga adolatsizlik bo'lib tuyulsa, meni kechiringlar. Mana, sizlarning oldingizga 3-chi marta borishga tayyorman. Sizlarga yuk bo'lmayman. Chunki menga sizlarning narsangiz emas, o'zingiz keraksiz. Zotan farzandlar ota-onalari uchun emas, balki ota-onalar farzandlari uchun mol-mulk yig'ishi lozim. Shodlik bilan bor mol-mulkimni, hatto o'z jonimni ham sizlar uchun beraman. Men sizlarni shunchalik yaxshi ko'rar ekanman. Sizlarning meni kamroq yaxshi ko'rishingiz to'g'ri ishmi? Xo'p, mayli. Men sizlarga yuk bo'lmabman-u. Ammo yolg'on u hiyla bilan sizlarni o'z tomonimga og'dirib olganmishman. Sizlarning oldingizga yuborgan birorta odam orqali sizlardan foydalanib oldimmi? Men Titusni sizning oldingizga borishga undagan edim. Haligi boshqa birodar bilan u sizlarning oldingizga borib, sizlardan foydalandimi? U men bilan bir niyatda xizmat qiladi. Yo'limiz bir-ku. Yuqorida aytib o'tgan gaplarimizning hammasi o'zimizni sizlarning oldingizda himoya qilish uchun yozilgan deb o'ylayapsizlarmi? Bilib qo'ying. biz bu gaplarni Masihning qullari sifatida Xudoning shohidligida aytyapmiz. Aziz do'stlar, qilayotgan ishlarimizning hammasi sizlarni iymonda qo'llab-quvvatlash uchundir. Men bir narsadan qo'rqib turibman. Sizlarning oldingizga borganimda nimani ko'rarkinman? Sizlar men o'ylagan odamlar bo'lib chiqmasangiz, men ham sizlar o'ylagan odam bo'lib chiqmasam-a? Borganimda orangizda janjal va hasadgo'ylik, jaholat, raqobat, bo'xton, g'iybat, manmanlik va tartibsizlikni ko'raman degan xavotirdaman. Bordi-yu, yana yoningizga borganimda orangizdagi ko'pchilik oldin qilgan gunohlaridan tavba qilmay, ifloslik, jinsiy axloqsizlik va fisqu fujurni davom ettirayotgan bo'lsa, Xudoyimning oldida uyatga qolmay, sizlar uchun motam tutib yig'lamayin.